Și vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 2. Voi citi 20 de versete. Să ascultăm o istorie mai amplă a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 1 la 20, cuvântul Domnului spune în felul următor. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria logotnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, că-și vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auzisere și văzusere și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Ocupați locurile, vă rog. De aproximativ 2000 de ani se sărbătorește Crăciunul sau nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și în tot acest timp cuvântul Domnului ne-a învățat ceva nou pentru că istoria aceasta a nașterii Mântuitorului este o istorie inepuizabilă. Ea nu se termină în 2018, acum când vorbim noi din ea. Va continua pentru că este o istorie care va dăinui peste eternitate. Observați, în seara aceasta de ajun de Crăciun, cuvintele pe care doctorul Luca le folosește, și mie îmi place foarte mult felul în care el dă atenție la detalii, sunt sigur că a stat de vorbă cu Maria, și Maria i-a povestit istoria nașterii Mântuitorului. Luca va spune, am făcut cercetare cu deamănuntul ca să vorbesc și să scriu despre lucrurile acestea. Și auziți-l acum pe Luca în versetul 7, partea întâi, care va da și titlul mesajului meu din această seară. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. Uitați cum scrie Luca, n-a născut pe fiul lor cel întâi născut. pentru că nu era fiul lor, era fiul ei, era fiul Mariei, era sămânța femeii despre care se profețise în Geneza 3:15. Și Luca dă atenție extraordinară la acest fapt și spune, a născut pe fiul ei cel întâi născut. Mesajul meu în această seară se intitulează Maria a născut pe fiul ei. Maria a născut pe fiul ei. Și ne vom uita la trei lucruri speciale din această istorie a nașterii lui Iisus și le vom urmări ca în multe alte ocazii într-o formă aliterată. Adică fiecare idee principală va începe cu aceeași literă. În primul rând este important să știm istoria la nașterea lui Iisus Hristos. Istoria la nașterea lui Iisus Hristos. Observați cum începe doctorul Luca și ne spune. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Era o înscriere pentru impozite, pentru taxe. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Se poate citi Quirinius în latină, se poate citi Quirinius, se poate citi Cirenius. Când s-a născut Iisus Hristos, istoria lumii în care El a intrat era caracterizată de două puteri, ca să spunem așa, politico-religioase. Prima era puterea romană, pentru că asta era cea mai mare. Și frumusețea lucrării lui Dumnezeu stă în aceea că, în ciuda mărimii lui Octavian Augustus, care a crezut că prin porunca lui face să tremure toate popoarele de sub cizma romană, sub porunca aceasta, Dumnezeu a condus lucrurile ca în Betleem să se nască Fiul Său, Iisus Hristos, după cum a profețit cu 700-800 de ani înainte, cu loc exact, prin profetul Mica. Dar cum arăta lumea romană? Să vă dau câteva detalii ca să știți în ce circumstanțe istorice s-a născut Iisus Hristos. Până la Octavian Augustus, puterea romană era organizată sub formă de republică. Era Republica Romană. Au început probleme și tulburări pentru putere după o perioadă de timp, așa că Republica, prin Senat, a ales o conducere din trei persoane, care în istorie s-a numit primul triumvirat. În acest triumvirat au fost aleși Gaius Iulius Cezar, Gaius Pompeius Magnus și Marcus Licinius Crassus, senatori și ofițeri romani foarte bogați și foarte influenți. Cel mai influent dintre ei este Iulius Cezar, este un general de excepție, este cel care a cucerit pentru Roma sudul Franței, a cucerit Galiția și a cucerit Marea Britanie. El este cel care a adus sub ocupație romană aceste ținuturi și, bineînțeles, taxele din aceste locuri, banii, bogățiile. Însă, știți noastră, când o instituție are trei capete, nu se înțeleg la olaltă. Așa că între cei trei triumviri au izbucnit câteva conflicte militare și cel care a ieșit biruitor a fost Iulius Cezar. După ce el a rămas singur la putere, Senatul Roman l-a declarat dictator pe timp de 10 ani, adică persoană cu putere absolută. După cei 10 ani a fost declarat dictator pe viață în anul 45 înainte de Hristos, pentru că apoi în anul 44, anul următor, Cezar să fie asasinat de către o conspirație din Senat, pentru că avea puteri prea mari. Ce s-a întâmplat în istorie ca să ajungem la Octavianus Augustus? Tot cu un an înainte ca să moară, Iulius Cezar l-a adoptat pe Octavianus Augustus, care nu se chema așa în felul acela, ci îl chema Caius Iulius Octavianus, l-a adoptat, fiind rudă cu el, nepot, să fie moștenitorul lui. Avea doar 19 ani. După asasinarea lui Cezar, Senatul a pus la punct un al doilea triumvirat, o a doua conducere de trei generali, de trei oameni importanți: Gaius Iulius Cezar Octavianus, Marcus Antonius și Marcus Lepidus. Lucrul acesta se întâmplă în anul 43 înainte de Hristos, de nașterea Domnului Iisus Hristos. Însă triumviratul acesta se dezmembrează în anul 37 înainte de Hristos, pentru că Lepidus este înfrânt într-una din bătăliile din Orientul Mijlociu și, de asemenea, într-o ciocnire cu Octavian, iar în anul 31 are loc una dintre cele mai celebre bătălii din istoria războaielor navale. Este bătălia de la Axium, în care Octavian îl învinge pe Marcus Antonius, care este ajutat și de Irod și de Cleopatra a Egiptului. Odată ce Octavian a învins pe Marcus Antonius, a rămas el acum singurul moștenitor al puterii romane și s-a declarat împărat. Este pentru prima dată când în istoria Romei avem conducere sub formă de împărătească. S-a declarat împărat. După ce s-a declarat împărat și a luat toată puterea în mâna lui, s-a mai întâmplat ceva. În anul 11 înainte de Hristos, pe cerul lumii de atunci, a reapărut cometa Halley, care a fost și nu de mult în timpurile noastre, de când suntem în America. Și s-a arătat câteva luni. Oamenii au fost superstițioși în vremea aceea, ca și în vremea de astăzi, pentru că atunci când cometa s-a arătat, Octavianus a spus: acela este sufletul lui Cezar, tatăl meu adoptiv, acum intră în rai. Înseamnă că este declarat Dumnezeu. Și pentru că este declarat Dumnezeu, s-ar putea eu, câtă vreme sunt în viață, să nu fiu Dumnezeu? Așa că Senatul a declarat Pontifes Maximus, adică mare preot, stăpânul absolut al religiei în Imperiul Roman. Dar în circumstanțele acestea se naște Iisus Hristos, când oamenii au ajuns la apogeul mândriei ca și a lui Lucifer, când s-au declarat Dumnezei și zei. În circumstanțele acestea politice din Imperiul Roman, în Iudeia se întâmplă următorul lucru. Unul dintre oamenii influenți în Iudeia, care era un idumeu, un edomit, se numea Antipater. Antipater era un bun administrator, așa că Iulius Cezar, deci pe timpul vieții lui Iulius Cezar l-a pus în anul 47 înainte de Hristos pe Antipater să fie procuratorul Iudeii. Antipater avea un fiu care se chema Irod și care va ajunge Irod cel Mare. Antipater l-a declarat pe Irod guvernator al Galileei și al Siriei la 25 de ani. Și la scurt timp, în anul 37, înainte de Hristos, după ce Antipater moare, Irod obține de la Octavian, care acum este numit și Augustus, cel Sfânt, cel Preamărit, ca să înseamnă Augustus, obține dreptul de împărat peste Iudeia. Iar unul dintre dregătorii care sunt trimiși în această zonă este tocmai acest om despre care am citit în Biblie, Quirinius. Quirinius a fost un mercenar care a intrat în armata romană, a fost un om cu abilități militare deosebite, a câștigat câteva războaie în Orientul Mijlociu pentru Roma și a adus sub cizma romană câteva triburi și de aceea, ca răsplată pentru bravurile lui militare, a fost numit de două ori guvernator al Siriei, în care era pusă, inclusă și Iudeia. Și bineînțeles, ca să poată să-și mențină armata care o avea acolo și de asemenea să umple trezoreria de la Roma, Cirenius sau Quirinius, în colaborare cu Octavian Augustus, au pus la cale un recensământ care ce însemna? Fiecare locuitor din Imperiu trebuia să se ducă acolo unde s-a născut, pentru ce scop? Pentru ca să vadă dacă are acolo vreo moștenire. Și în ținuturile acelea să se înscrie cu moștenirea care o au, pentru ca impozitul și taxele care erau puse pe ei să poată să fie duble. Nu numai pe ce cumpărau și vindeau, cum este și la noi astăzi, ci și pe posesiunile pe care le aveau, pe pământurile pe care le aveau. Imperiul Roman avea nevoie de bani. De aceea, Biblia ne spune, prin doctorul Luca, că în timpul acela s-a dat o poruncă ca toată lumea să se înscrie pentru taxe, bineînțeles, pentru impozit. Și în felul acesta, în împrejurări din acestea în care oamenii se credeau Dumnezei și se credeau că sunt cei mai mari de pe pământ pentru că au putere să miște popoare. O poruncă de la Octavianus Augustus a mișcat tot imperiul, i-a pus pe toți în mișcare să se ducă fiecare în ținuturile lui. Și mișcarea nu era cea mai plăcută. Totuși, dacă aveai de călătorit la distanțe, drumurile romane au rămas proverbiale, pentru că sunt primul popor care au făcut drumuri de piatră. Și, în general, drumurile romane erau construite în linie dreaptă, o inginerie aparte, și acum mai sunt locuri unde drumurile romane există și astăzi. N-au trebuit să le sepe nici comuniștii, nici capitaliștii și tot să-și uite acolo lopata și sapa și iar să le deschidă și iar să le închidă. Au durat până în zilele acestea, pentru că erau bine construite. În astfel de împrejurări politico-religioase, părinții lui Iisus Hristos, Iosif, tatăl adoptiv, și mama, după trupa Domnului Iisus Hristos, ajung din Nazaret în Betleem, acolo unde ei s-au născut și unde trebuia să se înscrie pentru ca apoi să fie percepute taxele către Imperiul Roman. Da, ați văzut ce scrie în Scriptură, pentru că și aceasta este important, spune aici: în casa de poposire nu era loc pentru ei. Și termenul acesta trebuie să vă vorbească mult și să vă spună mult. Asta înseamnă că nu erau multe hanuri în Betleem, pentru că Betleemul era un sătuc mic pe vremea aceea. Nu spune că în casele de poposire, ci în casa de poposire. Iar după Scriptură, noi știm că în Betleem era un singur han. Și hanul acesta se numea hanului Chimham. Hanului Chimham. Acolo a dormit Ieremia cu 500 de ani înainte, o noapte, când a fost forțat de contemporanii lui să plece cu ei în Egipt, la hanul lui Chimham. Chimham fiind fiul lui Barzilai, un bogătaș bătrân pe vremea lui David, care l-a ajutat pe David când acesta fugea de dinaintea lui Absalom, care a făcut o răscoală, nu, în regatul lui Israel. Și când David s-a întors înapoi biruitor și s-a dus să-și ia din nou tronul, Barzilai s-a întâlnit din nou cu David și i-a dat provizii ca să aibă ce să mănânce și să ducă la Ierusalim. Și David, foarte recunoscător pentru binele care i-l-a făcut când fugea să-și scape viața, i-a spus lui Barzilai: vino cu mine la curtea domnească și am să am grijă de tine de aici încolo pentru restul vieții tale. La care Barzilai, om înțelept, a zis: împărate, eu nu mai aud bine, gustul nu-l mai am bun, nimic nu mai este bun cu mine, că sunt bătrân, am peste 80 de ani. Așa că la curtea ta nu știu dacă m-aș simți bine, dar poți face altceva. Ia-l pe fiul meu, pe Chimham, că e tânăr și pe el poți să-l modelezi și să faci cu el ce vrei. Și David l-a luat pe Chimham la curte, l-a dat în grija lui Solomon și Solomon i-a dat din proprietățile pe care le-a avut David acolo în Betleem. Și se vede că pe proprietățile acestea Chimham a construit un han pentru călătorii din zona aceasta, pentru că era drumul care mergea în Ierusalim și urca înspre nordul lui Israel, era o zonă comercială importantă. Având în vedere faptul că și censusul acesta, recensământul acesta trebuia să aibă loc acolo, sigur că nu era suficient ca un singur han să acopere pe toți veniții în Betleem și de aceea Biblia ne spune clar, pentru că în casa de poposire, nu în casele de poposire, în casa, că era una singură. Aceasta este istoria. Dar al doilea lucru pe care îl vedem la nașterea fiului Mariei este inspirația la nașterea lui. Versetele 9 la 14, cuvântul Domnului ne spune că au apărut îngeri. Au apărut îngeri. Și îngerii aceștia au anunțat pe niște păstori care, după toate probabilitățile, îngrijeau de parte din turmele care produceau miei pentru jertfele de la templu, fiind aproape de Ierusalim, 6 mile de Ierusalim. La Ierusalim erau nevoie de jertfe necurmate și în Betleem era locul unde oile creșteau, probabil era locul pe unde a copilării David cândva și-a îngrijit de oile tatălui său. Și acestor păstori le-a vorbit un înger. Deci inspirația vine de sus. Vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Dar ceea ce trebuie să observați dumneavoastră și vă rog să fiți foarte atenți la ce vă spun. Noi suntem oameni care, prin natura mărturisirii de credință, credem în darurile Duhului Sfânt. Eu cred că credeți în lucrarea Duhului Sfânt, nu? Amin? Aleluia! Așa, trebuie să credem în darurile Duhului Sfânt. Dar vreau să vă spun ceea ce spune Scriptura. Un înger dacă ne-ar vorbi, un profet, un apostol dacă ne-ar vorbi, și ceea ce ne vorbește nu este în armonie cu ce este scris deja în Scripturi, nu este de la Dumnezeu. Inspirația pe care o avem la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos de la înger este în armonie cu cuvântul Domnului. Astăzi vi s-a născut unde? în cetatea lui David, pentru că așa scrie prin profetul Mica: și tu, Betleeme, din tine îmi va ieși o căpetenie care va păstori pe poporul meu Israel. Orice inspirație trebuie să fie în armonie cu cuvântul Scripturii, cu promisiunile lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu, pe lângă faptul că își armonizează revelațiile, inspirația cu cuvântul Său, ne mai dă și semne. Ne mai dă și semne. Și aici spune, iată semnul după care îl veți cunoaște. Semnul este dublu. Sunt ieslea și scutecele. Dar de ce ieslea este semn în cazul de față? Să vă spun de ce. Când le-a spus, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul, păstorii aceștia sunt siguri că s-au gândit o fi vreun palat prin Betleem de care noi nu știm? Dar au zis, nu, îl găsiți în iesle. E neobișnuit ca un copil să fie pus în iesle. Neobișnuit, asta este un semn. Dar celălalt semn care este și mai interesant și doctorul Luca este atent când scrie lucrul acesta, spune, veți găsi un prunc înfășat în scutece, în scutece și culcat într-o iesle. Cum toți copiii sunt înfășați în scutece. Astăzi în diapere, nu? Dar toți copiii erau înfășați în scutece. Care era semnul? Luca folosește un termen care numai de două ori apare în Scriptura Noului Testament, dar numai în limba greacă poate fi văzut termenul acesta. Și Luca spune, veți găsi un copil înfășat în bandaje. În bandaje de mumificare. Deci unde veți găsi un copil bandajat, cum îți bandajate mumiile din Egipt și pus într-o iesle, să știți că ăla este Hristos Domnul. Adică ceea ce vrea să spună Luca este următorul lucru. Încă, deci de la Maria are informația, încă de la nașterea lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ne arată că El s-a născut ca să moară pentru ca noi muritorii să trăim, pentru că El este bandajat ca o mumie, așa este înfășat, nu are scutece normale, nu are scutece obișnuite. Și de aceea păstorii au zis, ăsta e un semn pe care îl putem pricepe și noi. Frumusețea este aceasta, dacă Dumnezeu ți-a vorbit și n-ai înțeles ce ți-a vorbit Dumnezeu, poți să te rogi Domnului în felul următor, Doamne, vorbește-mi și mie ca păstorilor de la Betleem, de așa manieră să pot pricepe. Și arată-mi să pot să văd, să pricep. Și Dumnezeu îți vorbește ca atare, mărit să fie Domnul. Și apoi, cel de-al treilea lucru, după istorie și după inspirație, este inițiativa la nașterea lui Iisus. Inițiativa. Păstorii au fost oameni cu inițiativă. Chiar dacă nu aveau educația multora dintre noi de astăzi, și păstorii erau oameni needucați, în termeni academici, au fost oameni cu inițiativă. Au zis, haidem să mergem și să vedem. Ăsta este secretul Evangheliei, frașesturilor, doamnelor și domnilor. Ni l-a repetat și Iisus Hristos când a spus, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, cereți și veți căpăta. Dacă vrei să te convingi, trebuie să ai inițiativă, să mergi să cauți. Haidem să mergem. Și când te duci, ai promisiune din partea lui Dumnezeu. Uitați cum vorbește cuvântul Domnului. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc Dumnezeu nu ne trimite să căutăm și să nu găsim. Frate, am vrut să mă duc la biserică, dar n-am găsit biserica pe toată strada. Și da, unde te-ai uitat? Și tot pe sus m-am uitat. Când Domnul spune, caută, Domnul spune, vei și găsi, dacă vei căuta, cu tot din adinsul. Când cauți să găsești, afli ce cauți. Când cauți să înțelegi, vei înțelege. Când cauți să afli adevărul, Dumnezeu nu-și poate permite să te lasă să ajungi într-o minciună. Nu-și poate permite Domnul. De aceea să nu creadă cineva că i-a vorbit Domnul ca să-l ducă în eroare. Dumnezeu nu face așa ceva. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, nu duce în eroare pe nimeni. Allah face lucrul acesta, așa scrie în Coran. Că el are obiceiul acesta pentru că este cel mai mare șmecher, scrie în Coran, care poate să ducă în eroare. Dumnezeul nostru nu duce în eroare, Dumnezeul nostru este sfânt și Dumnezeul nostru este drept. Da este da și nu este nu. Dacă cineva va zice, l-am căutat pe Domnul și nu l-am găsit, vreau să spun că nu l-ai căutat cu tot din adinsul. L-am căutat pe Iisus și nu l-am găsit. Nu l-ai căutat cu toată inima și cu toată mintea ta. Pentru că aici cuvântul Domnului spune, iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc. Dacă tu cauți calea adevărată, o găsești, este Iisus. Dacă tu cauți adevărul, îl găsești, este Iisus. Dacă tu cauți viața, o găsești, este Iisus Hristos. Dar îți trebuie inițiativă. Îți trebuiește o hotărâre personală. Și Dumnezeu este Cel ce te binecuvântează să afli, să găsești, să înțelegi și să te bucuri că ai putut să te întâlnești cu Iisus Hristos, cu Mântuitorul. Ce trist este că păstorii aceștia, în simplitatea lor, s-au dus și au găsit și pe alți păstori. Și le-a spus, uite, noi mergem pentru că am avut descoperirea aceasta de la Domnul și am și găsit. Și spune că se mirau de cele auzite, se mirau, dar singura care a pus la inimă cele auzite dintre toți, cine a fost? Maria. Da? Pe lângă a te mira, mai trebuie să pui și la inimă. Cât de te miri, Dom'le, ce interesant a fost seara de ajun de Crăciun la Emanuel, sau ce interesantă istorie, sau cuvântul Domnului, pune la inimă ce ai auzit, căci punând la inimă, o să îl vezi pe Domnul Iisus Hristos. Mă rog Domnului ca nașterea Lui să fie pentru tine o binecuvântare. Și dacă nu L-ai găsit până acum, încă o dată, caută-L pentru că Domnul îți promite că îl găsești. Îți promite că îl găsești. Și vei înțelege că Iisus este Domnul, că Iisus este Mântuitorul și că nu există mântuire fără de Iisus Hristos. Mă rog ca Domnul să-ți dea mântuirea aceasta și inima ta să fie mai frumoasă decât o iesle, să poată să locuiască Domnul acolo, să fie o casă. Amin?